Сёння мы прапануем вашай увазе працяг кнігі Паўла Міцько «Прыгоды бульбобаў». Слухаем артыстку Ліку Пташук.
Чароўны куфэрак.
З неба штосьці льецца.
Ой, за што я на нас? Скуголіў Боб, тручы лапкою гузак на галаве. Мы ж хацелі толькі пазнаёміцца, пагуляць, усхліпваў і я і цёр лапкою вочы. Пабаялася, што чарвяка адбяром. Трэба нам яе чарвякі. Не мог супакоіцца Боб. Добра, што ў нас ёсць будка. А то куды б мы ўцякалі, хаваліся. Як цікава на двары, як небяспечна. І хоць шчымелі і балелі гузакі на галовах, нам усё роўна зноў захацелася на двор. От каб не было там квахтухі. Самы страшны звер квахтуха. Падумаеш, сказаў я. А наша мама яшчэ большая. Як скажам ёй, як страсяне за шкіркі тую квахтуху. «Туху!» – погрожав Боб, і тут знову закричав певінь. «Ратуйтеся!» Храбрий Боб віскнув і шмигнув у тямніший куток будки. Спожався я, але крихо помарудів, і тут як ляснула, бліснула. «Ой!» – я на момент осліпий оглух, а потім убачив, як по двори закружилося, завіхурило смітті і пил, ніби вялізний собака мяв хвостом землю. А древа за плотом так само махали галинами, ще больш наганяли ветру. Квахтуху ветер розкудлатів і попхав, покатів по двори. За йою мчаліся ножик не зглядіть, клубочки кураняти. Піскри, кудахтання! Раптом расчыніліся дзверы чалавечага дома. Выбегла баба Ганна. «Ох, ах, сюды, сюды!» Я ведаў, што гэта вялікі чалавек баба Ганна, гаспадыня. Паказывала неяк здалёк мама Пальма. У людзей смешная прывычка надзяваць на сябе адзення. Дык я запомніў прыкмету бабы. Яна адзявае адну шырозную штаніну на абедзве нагі адразу. Смех. Яна ж замінае бегаць. Толю, Колю і іх тату лягчэй бегаць. У іх на кожную нагу штаніна асобна. Сюды, сюды, сюды. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Клікала баба Ганна курыца з куранятамі ў хату. Квахтуха сама ускочыла на ганак, схавалася ў дзвярах, а куранята разгублена мітусіліся, крычалі. Баба лавіла іх і падсаджвала на прыступкі ганка. Апошняя куранья так і панесла ў руках. І тут штосьці залапатала па лісці. Пясок на двары зрабіўся рабы ад чорных плямак кропель. З неба да зямлі павіслі бліскучыя празрыстыя вяровачкі. Ай, а што гэта льецца? Падпоўз да мяне Боб. Высунуў язычок, каб злавіць, колькі кропель. Думаў, мо што малако, і я высунуў язык, лізнуў. «О, гэта не малако, не той смак», – сказаў я. Мы выпаўзлі з будкі, і тут нас пачалі дзяўбці і біць кроплі. Халодныя, колкі, але ад іх не балела. Наадварот, перасталі балець нашы гузакі. «Гэй, гэй, гэта дождж, ён мокры», – здагадаўся Боб. «Гэй, гэй», – закрычаў я. «Мы не баімся нясмачнага дажджу». Эх, каб з неба лілося замест дажджу малако. Еш не хачу, купайся ў ім з галавой. Я паплюхаў лапамі па маленькай лужыні каля будкі, потым пабольшы, крыху далей, а пырскаў Боба з галавы да кончыка хваста. Вось так, вось так. А Боб мяне, а я яго. А Боб, вы чаго тут мокнеце, як сабакі? Раптам выскачыла з-за будкі мама Пальма. Прастудзіцеся? Мы шмыганулі ў будку. Каля ўвахода мама страсянулася ўсім целам. У бакі паляцеў дождж. и вы отраситесь трохи, а то долго сохнуть будете. Вось так, глядите. Яна страсянулась еще раз. У боки знову полетел дождь, только меньше. Я попробовал страсянуться и упал. Попробовал боб, упал. Эх вы, ничего вы еще не умеете. Пора, пора браться с вами за науку. Урок. Эх вы, повторила мама докорлива, и чего вы так марудно растяте? Яна облизывала нас, сушила языком и не переставала говорить. Ну, кто з вас може натапырыць в уши? Ніхто. А у вашего таты прыгожа в уши тырчать. Ну, тады поварушите ими. Так само не можете. А собакам без гэтага не абысціся. Мы гэтак знакі адзін аднаму падаём. Гаворым. Мы дружна ўздыхалі. Праўда, чыстая праўда, не слухаюцца нас вушы. Эх, каб хутчэй вырасці. А хвосцікі як? Слухаюцца вас хвосцікі? Ага, мамка, слухаюцца, закрычаў боб. Боб навучыўся падціскаць хвост ад страху, сказаў я. Боб пакрыўдзіўся. А я і задзіраць магу. Во, глядзіце, які вялікі абаранак на спіне. Ха, я магу хвосцік абаранкам рабіць, сказаў я. Ну і абаранкі ж у вас. Не абаранкі, сушкі маленькія. Ёсць такія цвёрдыя, як костка. Толі даваў мне смачныя. Калі-небудзь вы пакаштуецеся, навучыцеся цвёрдыя есці. Ну, а зараз я не пра гэта. Задзярыце хвосцікі і памахайце імі. Мы закрутили хвостики на спину. Молодцы. Калі полный абаранок, хвост напружены, то гэта многое можа означать. Або у собаки цудоўны настрой, або мы устрывоженные, разлаваные. Калі ж не полный абаранок рабіць і крыху помахать хвостом, значит, привітанне. Гэта калі далекавато бачыш знаёмага собаку. Калі ж добры прыяцель, то трэба махаць мацней часцей. Сыходзьцеся і лізніце адзін аднаму куточкі рота. Можна і носам пацерціся, паторкаць у пысу яму. Калі ж сапраўды блізкі сябар, то віляць трэба з усёй сілы, прыціскаць вушы да галавы, моршчыць лоб, усміхацца куточкамі губ, лізаць, прытанцоўваць, пакручвацца ў бакі. Я помню, яшчэ малы былі Толя і Коля. Па паўтара года, ці што, прыехалі яны з горада на лета. Тэп-тэп, ідуць да будкі. То я так узрадавалася, так віляла, пазбівала хвастом з ног аднаго і другога. Засмяяліся мы з Бобам, а нічога тут смешнага няма. Усё трэба ў меру рабіць, бо часам і за падлізванне, падхалімства гэта могуць прыняць. А вось яшчэ быў выпадак. Непадалёку ад нас хлапчук Генка жыве. У яго вялікі сабака Султан. Ага, дык тады Генку было гадоў 5, а Толю і Колю па 3. Пакрыўдзіў Генка Колю. А я адразу заступілася, таўханула Генку лапамі ў плечы. Ён і брыкнуў. Коля раве, Генка ўпаў раве. Дарослыя людзі набеглі, пачалі крычаць на мяне. Думалі, я ўкусіла яго. Запомніце, сынкі, сабакі ніколі не кусаюць малых дзяцей. Ні сваіх, ні чалавечых, ні чыіх. Але я пачала пра другое. А пра што мы спачатку гаварылі? Пра хвосцікі, падказаў я. А, пра хвасты. Паўтараю, без хваста ў сабачы гаворцы не абысціся. Не ўсе людзі гэта ведаюць і разумеюць. Ёсць некаторыя пароды сабак, якім адсякаюць хвасты яшчэ маленькім, баксёрам, напрыклад. Яны падрастаюць і не помняць нават, што мелі некалі нармальны сабачы хвост. Нават ганарацца, што яны бясхвостыя, паглядаюць фанабэраста на іншых. А чым ты ганарышся? Тым, што калека? Не лезь, Боб, не падлабуньвайся. Яшчэ рана карміцца, я не скончыла урока. Я схапіў Боба за хвост і адцягнуў ад мамінага жывата. Бач ты, які хітрэнькі, пакуль я развесіў вушы і слухаю, ён давай прыладжвацца, каб пасмактаць.
Дык я не скончыла пра хвасты. Пра хвост у сабачым жыцці можна многа расказаць. Я скажу яшчэ, што трэба паказваць хвастом пры першым знаёмстве. Мы, сабакі, далёка кепска бачым. Пазнаць пазнаеш, што сабака бяжыць, а кім ён табе будзе, сябрам ці ворагам, мо адразу біцца з ім трэба будзе. Таму ўсё цела напружвайце, насцярожвайцеся, хвасты задзірайце ў гору, згінайце толькі крыху. Нібы пытайцеся ў яго, ну-ну, што ты за цаца? Бачыш, і ён гэтак робіць хвастом, падыходзіць паўкругам. Лажыся тады на жывот, лапы пярэднія ўперад, а задні пад сябе галаву ў вагні, а раптам ашуквае. Трэба, каб мог ускочыць імгненна. Ён бліжэй, бліжэй круг вядзе, ужо відаць, што зморшчыў шкуру на лбе і носі, ашэрыў іклы, вушы натапырыў і нахіліў уперад. Гыркае, пагражае, усхоплівайся і ты, старайся гыркнуць яшчэ страшней. Гэтым нібы выкажаш сваю сілу. Ён не адскаквае, але не нападае. Тады абыходзьце адзін аднаго па дузе, ўсё бліжэй, бліжэй. Хвост пакуль не апускайце, можаце толькі трошкі павадзіць кончыкам з боку ў бок. Калі ён зразумее дружалюбны намёк, то таксама трошкі вільне. А тады сыходзьцеся, нюхайце, нюхайце хвасты. Калі мірны сабака, то гэта адразу пазнаеш.
«Есці! Есці!» – запішчаў Боб. Ён мой не чуў усяго, толькі пры яду і думаў. «Та ўстель!»
«Ну, наці, карміцеся!» – дазволіла мама. «Галоўнае – умець назіраць, умець распазнаваць, што гаворыць сабака хвастом, вушамі, спінаю, пысаю». Мама ласкава усміхалася. Я пазнаў гэта па голасе, па маршчынках, што прабіліся ў куточках яе вачэй. Я ўжо ўмеў крыху назіраць.
Мы перагарнулі чарговыя старонкі кнігі Паўла Місько «Прыгоды бульбобаў». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.